Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το 15ο κεφάλαιο. Ο ναός γέμισε καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού και κανένας δεν μπορούσε να μπει σε αυτόν, ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Μετά άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ναό να λέει στους 7 αγγέλους: «Πηγαίνετε και αδειάστε στη γη τις 7 φιάλες της οργής του Θεού». Έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη. Τότε παρουσιάστηκε μια επώδυνη και κακοήθης πληγή σε όσους ανθρώπους είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν το αγαλμά του. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα. Τότε το νερό έγινε σαν το αίμα νεκρού και κάθε ζωντανή ύπαρξη στη θάλασσα πέθανε. Ο τρίτος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και στις νεροπηγές και το νερό έγινε αίμα. Τότε άκουσα τον άγγελο που εξουσιάζει τα νερά να λέει: «Δίκαιος είσαι, Άγιε, εσύ που αληθινά υπάρχεις και υπήρχες, και αυτό το έδειξες με αυτή την κρίση σου. Αίμα Αγίων και Προφητών έχησαν και αίμα τους έδωσες να πιούν. Το άξιζαν». Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει: «Ναι, Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, οι αποφάσεις σου είναι σωστές και δίκαιες». Ο τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο. Δόθηκε τότε στον ήλιο η άδεια να κατακάψει τους ανθρώπους και κατακάηκαν οι άνθρωποι. Αντί όμως να μετανοήσουν και να δοξάσουν το Θεό, βλαστήμησαν το όνομα του Θεού, ο οποίος είχε την εξουσία να φέρει αυτές τις πληγές.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, πολλές φορές φτάσαμε μπροστά στον αριθμό 7. Τον αριθμό αυτό βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Μερικές φορές ακούω να λέγεται ότι το 7 είναι ο αριθμός της τελειότητας. Κάτι που δεν είναι ακριβώς έγκυρο. Πρόκειται τον αριθμό της ολοκλήρωσης. Μερικές φορές η ολοκλήρωση φανερώνει τελειότητα. Για παράδειγμα, μέσα σε 6 μέρες ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, ενώ αναπαύθηκε την 7η μέρα. Όχι μόνο επειδή το έργο είχε ολοκληρωθεί, αλλά επειδή ήταν τέλειο. Όμως εδώ στην Αποκάλυψη, η αλληλουχία των 7 φανερώνει μια ολοκλήρωση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη ιστορία, πρώτα απ' όλα της Εκκλησίας μέσα σε 7 εκκλησίες, μετά έχουμε την ολοκληρωμένη περίοδο της Μεγάλης Λήψης, μέσα από τα καθένα από τα αναφερόμενα 7. Με άλλα λόγια, κάθε 7 περικλεί ολόκληρη την αλληλουχία γεγονότων. Πρώτα, μέσα από τις 7 σφραγίδες βλέπουμε μια γενικότερη περίληψη, ενώ στη συνέχεια και καθώς μελετάμε την προφητεία βλέπουμε ότι ο Θεός ξαναφανερώνει με κάποια λεπτομέρεια τα γεγονότα. Όμως αντί άλλης εισαγωγής, ας διαβάσουμε τώρα τα εδάφια 7 και 8 του κεφαλαίου 15, όπου βρισκόμαστε στη μελέτη μας. Τότε, ένα από τα 4 όντα έδωσε 7 αγγέλους 7 χρυσές φιάλες, γεμάτες με το θυμό του Θεού που ζει στους αιώνες. Και γέμισε ο ναός καπνό από τη δόξα του Θεού και από τη δύναμή του, έτσι που κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό, ώσπου να ολοκληρωθούν οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Φιάλες γεμάτες με το θυμό του Θεού. Παρατηρήστε ότι αυτές οι φιάλες δεν είναι γεμάτες με την αγάπη του Θεού, αλλά την οργή του Θεού. Έφτασε η ώρα της κρίσης. Και γέμισε ο ναός καπνός από τη δόξα του Θεού. Ακριβώς το γεγονός ότι αυτή η ενότητα εξακολουθεί να ασχολείται με το ναό, θα πρέπει να φανερώνει σε κάθε άνθρωπο ότι εδώ αναφερόμαστε στο λαό Ισραήλ. Ούτε ναός, ούτε η σκηνή του μαρτυρίου έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Αυτά τα δύο αντιπροσωπεύουν υπέροχα το έργο του Χριστού, το οποίο εφαρμόζεται πνευματικά στις ζωές όλων των πιστών, αλλά πουθενά δεν υπάρχει εντολή στην Εκκλησία να χτίσει ένα ναό όπως το ναό της Ιερουσαλήμ ή μια σκηνή του μαρτυρίου. Οι 7 χρυσές φιάλες αντιπροσωπεύουν το τελικό κομμάτι της Μεγάλης Λήψης. Οι 7 άγγελοι με τα ιερατικά ενδύματα, έχοντας αναχωρήσει από το ναό, δεν ασχολούνται πια με την υπηρεσία του ελέους, αλλά ξεκινούν μια περίεργη διακονία έκχυσης φιαλών οργής μέσα σε ένα κόσμο που απορρίπτει τον Χριστό. Αυτός ο κόσμος έχει απορρίψει τη θυσία του Χριστού, το έλεος του Χριστού, και τώρα πρέπει να υποστεί την κρίση για τις αμαρτίες του. Έτσι λοιπόν, αυτή η κρίση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας τελικής πράξης του ανθρώπου του Σατανά. Πρόκειται για άμεση ενέργεια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε ήδη δει τον ήπιο Ιησού, ενώ τώρα βλέπουμε την οργή του αρνίου. Πραγματικά είναι του αρνίου θυμωμένο. Και είναι σαν λιοντάρι τώρα που βρυχάται, παρά σαν ένα μικρό αρνί. Η οργή του αρνίου πρόκειται να ξαφνιάσει ολόκληρο τον κόσμο κάποια μέρα. Οι προφήτες Παλιάς Διαθήκης χρησιμοποιούσαν την εικόνα ενός ποτηριού αδικίας και οργής, το οποίο συνεχώς γέμιζε, και μιλούσαν για την υπομονή του Θεού που περιμένει να γεμίσει αυτό το ποτήρι. Τώρα όμως το ποτήρι γέμισε. Ο Θεός θα κινηθεί με κρίση. Αυτοί οι 7 άγγελοι με τις 7 φιάλες ξεκαθαρίζουν ότι οι κρίσεις των φιαλών προέρχονται από το Θεό. Δεν αποτέλεσμα των λαθών του ανθρώπου ή της εχθρότητας του Σατανά. Αυτές οι κρίσεις αποτελούν την άμεση ενέργεια του ίδιου του Θεού. Και αυτή η ενέργεια του Θεού είναι το κυρίαρχο θέμα του κεφαλαίου 16. Στο κεφάλαιο 16 παρατηρούμε μια συγκεκριμένη ομοιότητα ανάμεσα στις κρίσεις αυτού του κεφαλαίου και στις κρίσεις του Θεού πάνω στην Αίγυπτο, μέσω του Μωυσή. Το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου μιλά για το μήνυμα που δίνει τη μεγάλη φωνή στους 7 αγγέλους. Ύστερα άκουσα μια δυνατή φωνή μέσα από το ναό που έλεγε στους αγγέλους: «Πηγαίνετε και αδειάσε στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού». Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Κύριος ο Χριστός εξακολουθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Να θυμάστε ότι πολύ πριν, στο κεφάλαιο 5, ο Κύριος ο Χριστός είναι ο μόνος που βρέθηκε άξιος να ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Ενώ το άνοιγμα των σφραγίδων αποτέλεσε την εισαγωγή για ολόκληρη την αλληλουχία γεγονότων που ακολούθησαν. Εκείνος έχει τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τελείωμα του βιβλίου. Είναι ο μόνος που πορεύεται προς τον θρίαμβο. Η δύναμη, η δόξα και η μεγαλοσύνη ανήκουν σε εκείνον. Αυτή είναι η κρίση του, η οποία πέφτει πάνω σε ένα κόσμο που έχει απορρίψει τον Χριστό. Ο Πατέρας έχει παραδώσει κάθε κρίση εκείνον. Ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει μια εντολή, να δώσει την εντολή, ώστε να αποσταλούν οι 7 άγγελοι με τις τελικές κρίσεις. Δεν υπάρχει πια καθυστέρηση, δεν υπάρχει άλλο μεσολαβητικό διάστημα, κάποιο διάλειμμα. Η ώρα έχει σημάνει. Η διαταγή έχει δοθεί και τώρα οι 7 άγγελοι εκτελούν την εντολή. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους, ακόμα για τους χριστιανούς, να πιστέψουν ότι ο Θεός πρόκειται να εκχέει την οργή του πάνω σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε ανταρσία και μισεί τον Θεό, καθώς και ότι πρόκειται να καταστρέψει αυτόν τον πολιτισμό. Όμως φίλοι μου, όλα όσα βλέπετε εξελίσσονται εξαιτίας της κρίσης του Θεού. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, τα βλέπετε όλα αυτά, σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω σε πέτρα που θα γκρεμιστεί, οι μαθητές ξαφνιάστηκαν. Αλλά κι εμείς πρέπει να επενδύουμε στις αξίες του ουρανού, όπου εκεί τίποτα δεν φθείρεται. Εκεί ούτε οι ληστές δεν μπορούν να παραβιάσουν και να κλέψουν. Μα ίσως λέτε, μα οι δικές μου επενδύσεις είναι απόλυτα ασφαλείς. Ναι, αλλά πάλι θα τα χάσετε και πάλι θα φύγετε μακριά τους μια μέρα. Αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε βρίσκεται κάτω από την κρίση του Θεού. Είναι δύσκολο ακόμα για τους πιστούς να παραδεχθούν αυτό το γεγονός. Πήγε τότε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη και προκλήθηκε μια πληγή κακιά και βασανιστική στους ανθρώπους εκείνους που είχαν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του. Κάθε άγγελος, καθώς έρχεται η σειρά του, αποσύρεται από το προσκήνιο του ουρανού. Αφήνει ο άγγελος τον τόπο του θρόνου, του ελέους στον ουρανό, για να εκτελέσει μια κρίση. Αφήνει τον ουρανό και καίει μια φιάλη οργής, μια φιάλη κρίσης πάνω στη γη. Η πρώτη φιάλη έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μοιάζει λες και ο Θεός να διεξάγει ένα πόλεμο βιοχημικό εναντίον των ακολούθων του Αντιχρίστου. Αυτές οι φοβερές πληγές είναι χειρότερες από τη λέπρα ή τον καρκίνο. Καθώς οι άνθρωποι ανακαλύπτουν θεραπείες για διάφορες ασθένειες, ταυτόχρονα μια άλλη πιο τρομακτική εμφανίζεται. Αυτές είναι οι κρίσεις του Θεού μέσα στον οποίο αποκαλύπτουμε σε φυσικό επίπεδο αυτό που ο άνθρωπος είναι σε ηθικό επίπεδο, δηλαδή ολοκληρωτικά διεφθαρμένος. Η πρώτη φιάλη της οργής συγκρίνεται με την έκτη πληγή στην Αίγυπτο. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ο Μωυσής προέβλεψε την επερχόμενη κρίση πάνω στον Ισραήλ με παρόμοιο τρόπο. Αυτή η προφητεία δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Η πρόβλεψή του υπάρχει στο βιβλίο του Δευτερονομίου, σας διαβάζω. «Κι όμως δεν απακούσατε στον Κύριο, τον Θεό σας, και δεν προσέχετε να εφαρμόζετε τις εντολές του και τους νόμους του, που εγώ σας δίνω σήμερα. Τότε θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας όλες αυτούτες οι κατάρες». Διαβάζουμε το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28. Και έχουμε εκεί ένα κατάλογο. «Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με το Αιγυπτιακό έλκος, με έξεμα και ψώρα, αρρώστιες αγιάτρευτες». Μιλάμε για ανίατες αρρώστιες. Στο ίδιο κεφάλαιο επίσης διαβάζουμε. «Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με κακές πληγές τα γόνατα και τους μυρούς, που από αυτές να γιατρευτείς δεν θα μπορείς. Από το ποδιόν σου τις πατούσες, ίσαμες κεφαλή σου την κορφή». Αυτές ήταν οι προβλέψεις του Μωυσή. Εδώ στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η πληγή, κακιά και βασανιστική, αφορά εκείνους που θα δεχθούν το σημάδι του θηρίου. Όπως έχουμε ήδη πει, όσοι δεν δέχτηκαν το σημάδι, επίσης αντιμετώπισαν δυσκολίες. Δεν μπορούσαν να αγοράσουν ή πωλήσουν. Αν κάποιος είχε οικογένεια, αυτή θα πεινάει. Δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα είναι μια εποχή απελπισίας. Θα είναι πολύ δύσκολο να αρνηθείς το σημάδι αυτό του Αντιχρίστου. Όμως τώρα είναι στο τέλος της λήψης και όσοι έχουν πάρει το σημάδι και όλα τα προνόμια τα οποία επέφερε, πρόκειται να υποστούν την κρίση του Θεού. Κατόπιν ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη στη θάλασσα και έγινε σαν αίμα νεκρού και κάθε ζωντανό πλάσμα μέσα στη θάλασσα πέθανε. Αυτή η πληγή είναι πιο έντονη από εκείνη την πρώτη. Είναι πιο έντονη ακόμα από την πρώτη σάλπιγγα, που το 1/3 της θάλασσας μετατράπηκε σε αίμα. Εδώ έχουμε τη μετατροπή ολόκληρης της θάλασσας σε αίμα. Και μάλιστα το αίμα ενός νεκρού ανθρώπου. Το αίμα είναι στοιχείο ζωής. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή του σώματος, διαβάζουμε στο Λεβιτικό. Και η θάλασσα είναι μια τεράστια δεξαμενή ζωής. Γεμάτη ζωή. Με την πληγή όμως αυτή, η θάλασσα μετατρέπεται σε τάφο θανάτου, αντί για μήτρα ζωής. Η δροσερή άβρα της θάλασσας μετατρέπεται σε μπόχα από κουφάρια, που επιπλέουν στην επιφάνεια του αιματηρού νερού και κατακλείζουν τις ακτές. Το εμπόριο παραλύει, οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τις μύγες. Η πρώτη πληγή στην Αίγυπτο αφορούσε τη μετατροπή του νερού στον Νείλο ποταμό σε αίμα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια εντυπωσιακή ομοιότητα. Άραγε συνειδητοποιούμε πόσο εξαρτώμαστε σήμερα από το Θεό. Οι εταιρείες φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού, νερού μας στέλνουν λογαριασμούς. Αλλά άραγε από πού προμηθεύονται το φως, το φυσικό αέριο, το νερό? Είναι προφανές ότι αυτές οι εταιρείες βοηθούν ώστε να φτάσουν αυτά τα αγαθά σε εμάς, τα οποία όμως αυτά τα αγαθά τα δημιουργεί ο Θεός. Άραγε θα μας στείλει ποτέ ο Θεός κάποιο λογαριασμό για την ηλιοφάνεια, για το νερό που πίνουμε, για τον αέρα που αναπνέουμε? Εσείς τα έχετε πληρώσει όλα αυτά? Ο Θεός δεν μας στέλνει λογαριασμό, αλλά πρέπει να εκτιμούμε τα αγαθά Του. Ο Θεός, ο οποίος έχει δείξει τόση χάρη σε έναν κόσμο που απορρίπτει το Χριστό, στο τέλος θα κρίνει ολόκληρη τη γη. Οι άγγελοι εκχαίουν τις φιάλες κατά την ημέρα της οργής του Θεού. Έπειτα ο τρίτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και τις αεροπηγές και τα μεταβλήθηκαν σε αίμα. Και άκουσα τον άγγελο, τον απεσταλμένο, για τα νερά να λέει: «Δίκαιος είσαι εσύ που υπάρχεις και που υπήρχες, ο Άγιος που τα αποφασίζεις αυτά, γιατί αίμα Αγίων και Προφητών έχησαν και έτσι τους έδωσες τώρα αίμα να πιούνε, το αξίζουν». Άκουσα επίσης από το θυσιαστήριο μια φωνή να λέει: «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, οι κρίσεις σου είναι αμφισβήτητες και δίκαιες». Αυτή η πληγή, όμοια με εκείνη της τρίτης σάλπιγγας, είναι πάλι πιο έντονη. Εκεί μόνο το τρίτο του φρέσκου νερού μολύνθηκε. Εδώ, ολόκληρη προμήθεια φρέσκου νερού πάνω στη γη θα σταματήσει. Και έτσι σημαίνει ότι θα επέλθει μια πλήρης καταστροφή της ανθρώπινης ζωής σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ο άγγελος λέει ο απεσταλμένος για τα νερά. Είναι ο επιστάτης αυτού του φυσικού χώρου. Αυτό αποκαλύπτει ότι όλη η διακονία των αγγέλων επηρεάζει και συντηρεί τη δημιουργία. Οι άγγελοι έχουν τη διοίκηση διάφορων φυσικών τομέων αυτού του σύμπαντος. Έχουμε δει για τους τέσσερις αγγέλους που ελέγχουν τους ανέμους. Αυτός ο άγγελος γνωρίζει ολόκληρη την ιστορία και διακηρύττει ότι ο Θεός είναι Άγιος και δίκαιος την ώρα της κρίσης του. Φίλοι μου, σε οτιδήποτε και αν κάνει ο Θεός, είναι δίκαιος και αγαθός. Αν δεν συμφωνείτε μαζί Του, είναι δικό σας κρίμα. Εσείς κάνετε λάθος, όχι ο Θεός. Φανταστείτε ένα μικρό άνθρωπο να σηκώνεται και να λέει αναφορικά με τον Δημιουργό: «Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι σωστό». Έχω να θέσω ένα ερώτημα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος θα τολμούσε να κάνει μια τέτοια δήλωση. Τι θα κάνεις εσύ γι' αυτό? Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν δεν είσαι σε συμφωνία με τον Θεό, τότε φρόντισε να το διορθώσει σύντομα. Διότι ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα όσα κάνει. Ο άγγελος δίνει το λόγο, γιατί αίμα Αγίων και Προφητών έχησαν. Έτσι τους έδωσες τώρα αίμα να πιούν. Τώρα έχουμε εδώ την ισορροπία. Όσοι κρατάνε σπαθί θα πεθάνουν από σπαθί, ενώ η έκχυση αίματος οδηγεί σε νέα έκχυση αίματος, του δικού τους. Εκείνοι που κρίνονται έχουν καταδιώξει και κατασφάξει τα παιδιά του Θεού και τους έχουν μετατρέψει σε μάρτυρες. Και τώρα ο Θεός αναγκάζει να πιούν αίμα εξαιτίας του δίκαιου αίματος που έχησαν. Και μια φωνή από το θυσιαστήριο προφανώς αναφέρεται στους Άγιους κάτω από το βωμό, οι οποίοι προσευχόντουσαν να γίνει η δικαιοσύνη, σας θυμίζω, στο έκτο κεφάλαιο. Και όταν άνοιξε η πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν, επειδή ακολούθησαν το λόγο του Θεού και επειδή έδωσαν τη μαρτυρία τους. Και τους άκουσα που έκραζαν με δυνατή φωνή λέγοντας: «Ως πότε? Εσύ που είσαι ο Δεσπότης, ο Άγιος, ο Αληθινός, δεν αρχίζεις επιτέλους να κρίνεις και να εκδικείσαι για το αίμα μας αυτούς που κατοικούν στη γη?» Δόθηκε τότε στον καθένα ξεχωριστά από μια λευκή στολή και τους είπαν να αναπαυθούν για λίγο ακόμα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός τους και από τους συνδούλους τους και από τους αδελφούς τους που πρόκειται να θανατωθούν, όπως και αυτοί. Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, εδάφια 9 με 11. Εδώ η προσευχή τους παίρνει απάντηση. Ο Θεός προετοιμαζόταν γι' αυτό πολύ καιρό, αλλά τώρα ήρθε η ώρα της απάντησης συγκεκριμένης προσευχής. Μετά ο τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο και δόθηκε σε αυτό η δύναμη να καψαλίσει τους ανθρώπους με φωτιά. Κατακάηκαν λοιπόν οι άνθρωποι με ένα κάψιμο φοβερό, όμως δεν μετανόησαν. Ώστε να δώσουν τη δόξα στο Θεό, απέναντίας βλαστήμησαν το όνομα του Θεού που έχει την εξουσία να επιβάλλει τις πληγές αυτές. Ο Κύριος Ιησούς μας προειδοποίησε για σημάδια στον ήλιο στη διάρκεια της μεγάλης λήψης. Θα εμφανιστούν ακόμα σημάδια στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα άστρα, και τα έθνη πάνω στη γη θα κυριευτούν από αγωνία, μην ξέροντας τι να κάνουν εξαιτίας του βοητού και της αναταραχής της θάλασσας. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21, εδάφιο 25. Η Παλιά Διαθήκη έχει πολλά να πει σχετικά με την κρίση της μεγάλης λήψης. Εξαιτίας της υπερβολικής κάψας του ηλίου. Θα εξαντληθούν από την πείνα και θα λιώσουν από τον πυρετό και από φαρμακερό κεντρί. Τα δόντια άγριων θηρίων θα τους στείλω και το δηλητήριο των επετών της γης. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 32, στο εδάφιο 24. Επίσης ο προφήτης Ισαΐας λέει τα εξής. Γι' αυτό η κατάρα κατατρώει τη γη και οι κάτοικοι της τιμωρούνται. Χάηκαν οι κάτοικοι της γης, δεν έμειναν παρά μονάχα λίγοι. Ισαΐας, κεφάλαιο 24, εδάφιο 6. Ακόμα, στο ίδιο βιβλίο, γι' αυτό έριξε πάνω τους τη φοβερή οργή του και του πολέμου την άγρια μάνιτα. Φλόγητες τους περικύκλωσαν θανάτου, μα αυτοί το τι γινόταν δεν κατάλαβαν, σχεδόν τους αποτέφρωσε, μα αυτοί κανένα μάθημα δεν πήραν. Πιο πριν διαβάζουμε στην προφητεία του προφήτη Μαλαχία. Νάτιν, έρχεται μια μέρα που ο θυμός του θα καίει σαν καμίνι. Τότε όλοι οι αυθάδεις και όλοι όσοι πράττουν την αμαρτία θα είναι σαν τα καλάμια και εκείνη την ημέρα θα τους κατακάψει. Δεν τους απομείνει τίποτα, ούτε ρίζες ούτε φύλλα. Βάζουμε στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 3 και εδάφια 14. Παρά τα φοβερά γεγονότα, οι άνθρωποι, αντί να στραφούν στο Θεό για να βρουν έλεος, βλαστημούν το όνομά του. Αυτό αποκαλύπτει την ανθρώπινη καρδιά και την αμαρτία. Εμείς ας μην ανήκουμε σε αυτούς. Ας πάρουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να πάμε σε αυτόν με μετάνοια και πίστη. Ας μην χρειαζόμαστε κρίση από τον Θεό. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και οι κρίσεις σκληραίνουν τους ανθρώπους, δεν τους μαλακώνουν. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.